Odprti termin Radio Študent.
Dark Wave in Postpunk v letu 2018. Tokrat v seriji komentarjev s pregledi preteklega leta v glasbenih žanrih svetujemo nekaj najbolj relevantnih letošnjih izdaj glasbenikov, katerih vplive bi po različnih nitih lahko vlekli nazaj do začetka 80-ih in poznih 70-ih let prejšnjega stoletja. Nekateri so temačni, drugi čudaški, tretji surovi. Pa začnimo pri začetkih. Po skoraj 40 letih je na dan prišel predhodno neobjavljen pionirski plošček Bela Lugosi z Dent zasedbe Bauhaus. Ob prvič slišanih studijskih komadih Some Faces in Bite My Hip, nabitih s pozitivno energijo in hudomušnostjo, opazimo, da začetki gotha niso bili toliko mračnjaški, pač pa, kot se je davno izrazil že sam vokalist Bauhausov Peter Murphy, celo ironični. Premaknimo se zdaj hitro k aktualnejšim zadevam in začnimo z grško založbo Fabrika Records, ki nam je letos postregla z novim albumom zasedbe Lebanon Hanover Let Them Be Alien. Gre za peto dolgometražno izdajo švicarsko-angleškega dvojca, ki se je v 7 letih ustvarjanja že dobro etabliral znotraj lastne izbrane žanrske niše in postal eden popularnejših darkwave aktov. Žal pa je plošča preočitno neinovativna. Z albumom Vitrioli, ki je prav tako išel pri založbi Fabrika, so se denimo bolje izkazali Sailofan. Soft Kill so v procesu spogledovanja s popovskimi formati ustvarili eno najdostopnejših darkwave plošč, The KVB pa sta se s plato Only Now Forever dokazala kot vsestranska glasbenika v kontinuiranemu razvoju in z obzorji mnogo širšimi od tistih številnih prežvečenih darkwave in post-punk revival vzorcev zadnjega desetletja. Z intenziteto na svojih albumih nista varčevala solo projekta Qual in Silent Servant, ki delujeta v tehno in IBM-ovskih odvodih. Qual se z The Ultimate Climax nagiba k močnim ritmom industriala, Silent Servant pa s Shadows of Death and Desire nadaljuje v elektronski tehnažni liniji. Z oguljeno hrupno zaveso, ki kontrira nazivu najglasnejšega newyorškega benda, so na albumu Pint presenetili, sicer mnoge hkrati tudi razočarali, shoegazerski hrupneži A Place to Bury Strangers. Kronično pomankanje noiza pa je za fene shoegaza nadoknadil Luis Vasquez, ki je svoj solo projekt The Soft Moon na albumu Criminal prelevil v hrupno industrijsko mašino za manufakturo najtemačnejših osebnih izpovedi. Ob evropocentričnem in ameriškem naboru naj oplazimo še dve izstopajoči plošči iz ruske post-punk scene. Tam je z albumom Repost Modern, ki že v naslovu skriva satirične podtone, presenetil dvojec Bujrak, globalno uspešni Motorama, ki prepevajo v angleščini, pa so z albumom Many Nights zaplavali v še dostopnejše indie vodovje. Nič kaj globalno uspešne in dostopne ne želijo biti Kejlan Mikla, Cold Wave glasbenice z Islandije na plošči Not Eftir Not samozavestno ustrajajo v maternem jeziku, v katerem nam pričarajo posebno ambientalno auro temačnega hladu. Vrhunec hladne atmosferike je z dolgimi kompozicijami izdaje Dead Magic s svojim kolektivom dosegla švedska glasbenica Anna von Hauswolf. V podobnem sanjavem stilu pa plava tudi nov album In Flickers pionirske zasedbe Liša. Nove materiale sta ponudila tudi produktivna mračnjaška čudaka David Tibet in Douglas Pierce. Tibet se je najprej pojavil na plošči Mirror Emperor, ki je nastala v sodelovanju z Italijani Zoo, kasneje pa je s svojim bendom Current 93 izdal še konceptualni album. Davidov kolega Douglas je s svojim dark folk projektom Death in June ustvaril plato Essence. We'll be right back. In ker nismo totalni alternativni puristi, priznavamo tudi popovsko orientirane izdaje. V tem polju je letos najmočneje izstopal komercialno uspešen album Little Dark Age, na katerem so MGMT prevzeli tudi številne temačne synth-pop elemente. Ob MGMT pa naj izpostavimo še rahlo spregledano ploščo 2020 švedske glasbenice Molly Nilsson. Z naslednjim segmentom zapuščamo tunel mrakobnosti in se podajamo v živahnejše glasbene vode postpunkovskih izdaj letošnjega leta. Enega singlov leta so z These Three Things razkrili kanadski Odd, ki je žal naknadni dolgometražec izpadel skrajno ambivalentno in nekohezivno. Z rahlo no-wave-ovskim lo-fi albumom Soft Hell so se izkazali Peel, še posebej pa so presenetili Self-Defense Family, ki so znotraj indie glasbenega izrazja na svojem izredno poetičnem albumu Have You Considered Punk Music izvedli popoln obrat v drugo smer od svoje hardkorovske preteklosti. Letošnje leto je ponudilo tudi pester nabor surovih in energičnih postpunkovskih izdaj. Shame so januarja izdali album Songs of Praise, ki ga polnijo komadi z značilno angleško mladostniško nabritostjo in odrezavostjo. V maju so jim v rockerski maniri z Beyondless sledili danski Ice Age, za njimi pa v istem mesecu še Parquet Courts z eklektičnim albumom, ki se med drugim ponaša tudi z elementi jazza. Kritiško najbolj hvalisan je bil punkersko nabit izdelek zasedbe Idols Joy as an Act of Resistance, popolnoma spregledana pa je ostala plošča Streetworms švedske zasedbe Viagra Boys, ki s svojo pasivno agresijo in potentnim rokom sicer gotovo predstavlja enega glasbenih vrhuncev letošnjega leta. Preden zabredemo še v plitko domače močvirje, stopimo le korak čez južno mejo. Izpostaviti moramo namreč zadnjo izdajo solista Neon Lies in letošnji album zasedbe No No Instigator. Oba akta smo na Metelkovi letos videli tudi v živo. Ožjo lokalno stran v poglavju post-punka je letos napisala zasedba Loudspeaker Alliance, ki pa naj bi se z novim ploščkom You Are Forever žal tudi poslovila. Ob njih je smiselno izpostaviti še duo Balance, letošnja klubska maratonca, ki se v svojem izrazito low-fi pustolovskem pristopu na albumu Kva je s tabo pogosto poslužita tudi značilnih post-punkovskih ritmičnih vzorcev, sicer pa ju pohvalno zaznamujeta predvsem eklektična odprtost in širše umetniški pristop. Bela Lugosi je res mrtev, a darkeri in post-punk si živimo in bomo živeli še naprej, tudi v letu 2019. Današnji komentar na Darkwave in post-punk v letu 2018 je pripravil Izak Kermc.